usi tatae, civilitatis et fortitu dinis fuit. Romani imperii fines langue lateque diffudit. Urbes trans renum in Germania reparavit. Daciam decibalo victo subegit. Usque ad Indiae fines et mare rubrum accessit. Arabiam postea in provinciae formam redegit. Gloriam tamen militarem civilitate et moderatione superavit, Romae et per provincias aequalem se omnibus exhibens. Nullum senatorum laedens, nihil injustum ad augendum fiscum agens. Nihil non tranquillum et placidum agens. Post ingentem igitur gloriam, belli domique quaesitam, e perside rediens, extinctus est. Obiit autem, aetatis anno sexagintatres, mense novem die quatuor. Ossa eius, collata in urnam aoream in foro, quod aedificavit, sub columna posita sunt, cuius altitudo centum quadraginta quatuor pedes abet.